habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa washington
fiidnimo salaasaha bisha oktoobar waa 15 sanadka 2019 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo boggeena internetka ee v o a somali.com saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo idaacadda waxaa idinla socodsiinaya sahre cabdi axmed iyo anigoo xuseen bare aadan
qodobada caawa aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid a wareysi ku saabsan 10 guuradii ka soo wareegatay markii la dilay madaxweynihii hore ee soomaaliya cabdirashiid cali sharma arke
cabdirashiid allahu naxariisto 1960 wuxuu oday baraynaysa ugu horreeyay marka xorriyadda la qaatay 2 milyoode waxaa dhacday marka intuu baraamijeerka ahaa wuxuu aasaastay ama dhiirigeliyey dardaqaaqyadii gubernadoonka ahaa oo soomaali galbeed n s p jabuuti waxaasoo dhan buu xoogga saaray.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan puntland oo sheegtay in ilaa 18 maraakiib oo shisheeye ay si sharci darra ugu kalluumaysanayaan xeebaha soomaaliya usbuucyadii u dambeeyey.
waxaan maanta shirsaxaafadeedkan u qabannay inaan halkan ka caddayno in ay jiraan ilaa 18 markab oo laga leeyahay waddamada iiraan iyo bakistaan u badan iyo hindiya inay ku soo xadgudbeen biyaheenna badda ilaa iyo intii bartamihii bishii Sebtembar.
waxaan sidoo kale idiin haynaa xubintii dooda gaabnayd iyo qodobo kale, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa isku dayaya inuu ku cadaadiyo dowladda Turkiga inay joojiso duulaanka ay ku qaaday waqooyiga Suuriya, gaar ahaan dhulka ay ka taliyaan jabhadaha Kurdiinta. Trump ayaa ku baaqay xabad joojin, islamarkaana sheegay inuu xayiraad ku soo rogayo saraakiil Turki ah. sidoo kale madaxweynaha Mareykanka ayaa qorsheynaya inuu wafdi u hogaaminaya madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Mike Pence uu u diro dalka Turkiga si looga wada hadlo sidii arrintan xal loogu heli lahaa.
rag hubaysan ayaa ugu yaraan 16 qof oo dilay, islamarkaasina qiyaastii dhaawacay 10 kale xaafad yar oo ku taalla waqooyiga bari ee dalka Ethiopia, sida ay booliiska sheegeen Isniintii shalay. wararka ayaa waxaa la sheegay in qiyaastii weerarkan uu dhacay 1:00 duhurnimo oo Sabtidii xaafad la yiraahdo Obna ee degmada Afambo ee gobolka waqooyi bari ee Cafarna uu ka dhacay. mid ka mid a weeraradii ugu dhimashada badnaa ayuu ahaa ee gobolka ka dhaca. isbitaalka guud ee deegaankaasi ayaa waxaa la geeyey sida la sheegay 28 qof oo dhaawacyo kala gedisan ay soo gaareen, oo isugu jira rasaas iyo sidoo kaleeto qaraxyo, sida madaxa isbitaalka Dubni ee gobolkaasi Cafarta Maxamed Xasan uu sheegay wakaaladda wararka ee Reuters. haweeney lagu dhaawacay weerarkaasi ayaa ku weysay sidoo kaleeto seegeeda iyo wiilkeeda oo 4 bilood jir ahaa. Ethiopia ayaa waxaa isbedello siyaasadeed iyo dhaqaaleba uu hormuud u yahay wasaaraha xilligan talada haya Abi Axmed uu ka dhacay, oo talada uu kula wareegay 2018 kadib markii 3 sano oo ay socdeen dibadbaxyo rabshado wata oo ka dhan ahaa dowladda uu hogaaminayay ra-iisul wasaarihii iscasilay ee hela Marian Desailand. Abi oo 43 sano jira ayaa jimcihii ku guuleystay abaalmarinta nabadda ee Nobel Peace Prize-ka sababo la xiriira kadib markii dadaallo uu ku sameeyey soo afjarista colaadii Ethiopia muddada fog kala dhexisay dalka Eritrea. hase yeeshee isbeddelkiisa ayaa waxa uu bilaabmay Abi iyadoo sidoo kaleetana ee dhiirigelisay hogaamiyo goboleedyo awood badan leh, waxayna sare u qaaday xiisadda ka dhexisa qoomiyadaha dalkaasi Ethiopia.
mid ka mid a saraakiishii ugu sarreysay ee madaxweyne Trump u qaabilsanayd arrimaha Yurub iyo Ruushka ayaa Isniintii shalay hortegtay Kongareska Mareykanka. Fiona Hill ayaa sheegtay inay aad uga soo horjeeday in la eriyo safiirkii Mareykanka u fadhiday Ukraine, Maria Yovanovich. sidoo kale Fiona Hill ayaa waxay sheegtay in la taliyihii hore ee amniga qaranka John Bolton uu iyada ka codsaday in qareennada aqalka cad ay kala hadasho walaaca ay ka qabto cadaadiska uu madaxweyne Trump ku hayay dowladda Ukraine si ay u dabagasho Biden oo ka mid ah musharaxiinta ugu cadaad ee xisbiga dimuqraadiga. fadhiga ay Fiona Hill la yeelatay Kongareska ayaa ahaa mid albaabadu u xidhan yihiin, laakiin dad goobjoogayaal ah ayaa si hoose wararka ugu soo gudbiyay wargeysyada New York Times iyo Washington Post iyo wakaaladda wararka ee AP.
Qaramada Midoobay ayaa baaritaano ay sameysay waxay ku heshay in weeraradii kooxda Islaamiyiinta ah ka geysteen dhowaantan doorashadii Afghanistan inay sababtay waxyeelo soo gaartay 460 qof oo 85 ka mid ah ay dhimasho tahay, qaarkoodna dhaawacyo ay yihiin. Waxaa qaramada Midoobay warka ay soo saartay ee ku sheegtay in arrintani dhimashada 80 qof in ka badan oo dad rayid ah islamarkaasina dhaawaca 200 oo kaleeto ay geysteen kooxda Taliban bishii September 28-kii markaasi uu socotay doorasho. Kooxda muqaamada sameeyayso ee dalkaasi Afghanistan ayaa waxa ay soo saareen warar digniino ah oo ay ku sheegeen inay joogaan goobaha codbixinta islamarkaasina ay weerarayaan meel kasta oo ay ka socoto doorasho, iyagoo ay sheegeen sidoo kale inay beegsanayaan askarta ilaalada ka ah goobaha codbixinta ay ka socotay.
Halka dhigisaa nagala socotaan waa laanta Soomaaliga ee VOA. Wasiirka kalluumeysiga iyo khayraadka badda ee Puntland, Faarax Maxamuud Cawaash, ayaa maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada Boosaaso. Waxaa uu ku sheegay inay jiraan 18 markab oo ay leeyihiin dowladda shisheeye oo ku eedeeyay in xeebaha Puntland ay kalluumeysi sharci darro ka wadaan. Wariyaha VOA da Faadumo Yasiin Jaamac ayaa warbixintan Boosaaso kasoo dirtay.
Shirkan jaraa'id oo uu magaalada Boosaaso ku qabtay maantay wasiirka wasaaradda kalluumeysiga iyo khayraadka badda Puntland, Faarax Maxamuud Cawaash, ayuu ku sheegay inay jiraan 18 markab oo ay leeyihiin wadamada Iran, Hindiya, Pakistan, kuwaasoo uu sheegay inay ku xadgudbeen xeebaha Puntland isla markaasna ay ku shaqaystaan kalluumeysi sharci darro ah.
Waxaan maanta shir saxaafadeedkan u qabannay inaan halkan ka cabdayno in ay jiraan ilaa 18 markab oo laga leeyahay wadamada Iran, Pakistan u badan iyo Hindiya inay ku soo xadgudbeen biyaheena badda ilaa iyo intii bartamihii bisha September. Meel ay tagi karaan ma leh, meel kasto isdhahan kalluunki geesta waa oo takad ah waa lagu qabanayaa oo wadamadu wada shaqayn bay leeyihiin.
Wasiirka ayaa sheegay in maraakiibtan ay la socdeen dhaqdhaqaaqooda muddana ay ku sugnaayeen xeebaha dalka Yemen, waxaana uu tilmaamay magacyada tiro ka mid ah maraakiibtaas.
Maraakiibtan marka hore waxay joogeen badweynta dhinaca Yemen, laakiin hadba waa soo durkayeen dhaqdhaqaaqooda la soconay. Waxaan haynaa magacyadoodii. Laba ka mid ah waa caadeystayaal, historigoodii baa dib u fiirinay, satelliteka wuu record gareeyaa. Waxaan isticmaalnaa AIS-ki teknolojiyadii software-ka ahayd. Waa caadeystayaal horey dhowr jeer u soo noqnoqday. Dhammaan magacyadoodii waa ku haynaa halkan. Waxaan ku haynaa goor dhoweed halka ay joogeen iyo meelaha ay marayeen. Waxaan cadeynaynaa Puntland wax shatiya kama haystaan.
Wasiirku waxa uu shirka jaraa'id ku sheegay in maamulka Puntland uu bixiyo ruqsado la siiyo maraakiib kalluumeysi oo intooda badan ay wakiilo ka yihiin shakhsiyaad Soomaali ah.
Wasaaradda kalluumeysiga ee khayraadka badda sifa sharci ah bay shatiyo u siisaa doomo u badan dad muwaadiniin ah ay wakiilo ka yihiin ama ay leeyihiin. Marka hore waa la koraa, waxaa la eegaa nooca shabaagta kalluumeysiga, qalabka kalluumeysiga isticmaalayaan iyo shabaagta. Noocyo mamnuuc ah baa jira oo aynaan marnaba aqbalin habka kalluumeysiga u kalluumeysanayaan. Noocyo mamnuuc baa ah baa jira sida bottom trawler oo kale, iyo noocyo ka sii halisan oo mamnuuc ah baa jira oo aan la socono. Markii la hubiyo oo la eego, kadib baa waxaa la siiyaa shati 45 casha kaliya oo loogu talagalay hal tariib inay ku kalluumeysan karaan. Waxaana loo xil saaray inaan khayraadkina dadkii u ilaalino, daqliina dalkii soo gelino.
Inkastoo ay jiraan maraakiib qalaad oo uu maamulka Puntland ruqsado siiyo, isla markaasna ay wakiilo ka yihiin dad Soomaaliyeed, ayaa haddana waxaa jira cabashooyin ay ka muujiyaan kalluumeysatada Puntland kadib markay dhibaato u geystaan agabkooda kalluumeysi. Faadme Yasiin Jaamac, VOA, Boosaaso.
markale habeen wanaagsan dhegaystayaal halkaas aad naga dhegaysanaysaanna waa Washington konton sano October 15-keedii 1969-kii maanta ka hor waa toogasho waxaa lagu dilay nin ilaaladiisa ahaana uu ku dilay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Allaha u naxariistay Cabdirashiid Cali Sharma Arke oo xilligaasi ku sugnaa magaalada Lascaanood dilkiisa kadib dhowr cisho waxaa taladii dalka la wareegay ciidamadii militariga ee uu hoggaaminayay Allaha u naxariistay General Maxamed Siyaad Barre haddaba dilka xilligaasi madaxweyne Sharma Arke iyo sida uu ahaa xaalka ayaa wax aan ka wareystay isla markaasina wax ka weydiiyay ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdi Yuusuf
Cabdirashiid Allaha u naxariistay 1960-kii wuxuu noqday Prime Minister marka xorriyadda la qaatay labada gobol ee midoobay waxaa dhacday marka intuu Prime Minister-ka ahaa wuxuu aasaasay ama dhiirigeliyay dardaqaaqyadii gobolnadoonka ahaa oo Soomaali Galbeed NFD Jabuuti waxaasoo dhan buu xoogga saaray oo gabdiyaas waayeelo shan Soomaaliya ayuu ku shaqaynayay ma garat
waa garta
hadaa markii la sameeyey lider matran Ethiopia la dagaalamaysay ayaa waxaana soo weeraray Ethiopia 63-64 ma garat awalkeedii waxa weeye marka marka anaga ciidanka iyo marka 3000 nin buu ahaa oo taangi diyaarad min lahayn Ethiopia kuwan soo weeraray laakiin shacabka ciidanka waxa weeye waa iska difaacay waa markuu leeyahay gacanna waa ku dagaalamaynaa gacanna waa ku wadaynaa weeye ma garat
waa gartay
kolkaas oo dagaalku waa istaagay doorashadii waa dhacday mar labaad baa baran mise lagu soo magacaabay waxaa dhacday markaas ayuu wuxuu soo aaday wadamada reer galbeedka ah oo talyaaniga iyo ingiriiska iyo faransiiska ilaa Germaniga kala dibu u tagay ma garat
waaye waa gartay
oo uu leeyahay ciidan ha laba dhiso hubana la siiyo dabadna waa laga diiday ma garat
kadib maxaa dhacay marka
yuleti meeshaka isagoo jooga ayuu andrey drome kanika dijira u sii arinaa dibadda soo fiidiyo inuu meesha kula kulmo arrintiiban uu sheegay uu leeyahay dalkay weerar baa lagu hayaa ciidan lama haysano ciidanka ina noo hubaysaan barna ciidan noo dhistaan waa yahay yiraahdo moskow waa raggaagi wata ma garat
waa garta
dabadna moskow tigay isagoo federaalkiisa ciidamada iyo wasiir gaashaan dhigay waxaas wata xeebaha dibadda isbaa loo saaray qof ku qortay waxa rartan halkaan 20,000 oo ciidan hubkoodii tababarkoodii wuxuudii diyaarad tahay wax walba lagu qoray meeshi ma garad
maxaa ka dambeeyay in la dilo dilkiisa maxaa ka dambeeyay
soo fiidin yar buu xiriir la sameeyay fadriyo toomar jeetaal la sameeyay ciidanka ka mid yahay oo wasiir ka mid yihiin waxbarasho ka mid tahay ayuu saxay dabadeedna soo fiidin in dowlad Soomaaliya si dhawaaday markaas ayuu la taqaanayay ayaa ma taqaanayay sheegeen yaa kaga galbeedka ee aad iyo aad u xumaadeen oo dabada ku sameeyeen kolka 60 waqtigaana ishee doorashadii markay dhacday 64-kii waxaa dhacday galbeedkii barashi waxay saareen madaxweynaha markaa Jalaal Cabdi Cusub iyo Cabdi Shiin oo soo celiyay magar ee barashi kala keen magar
waaye
marka ayu Cabdi Sahra markaa lagu bedelay barashi noqday 67-dii doorashadii madaxweynuhu ka qayb galay madaxweynuhu noqday magar
waa gart
dabadeedna ciyaal buu ka dhigay Prime Minister ciyaal oo markaas rasmi FSC inshaad macnaheeda soo yihiin baad salaad hadlay baa leeyahay dadka salaad leeyahay baa leeyahay xubiya ka soo bixay laga wasag Cabdirashiid baa soo bixay doona Cabdirashiid baa sheegay in ciyaal Prime Minister ka dhig oo waxa uu wada qabsanayna asna waa ogolaa in marna soo la galay marka ka dhacay ciyaal wuxuu ka soo baxay FSC leegada dadku yihiin marka ka dhacay ayuu isna baray arday shiidba soo hor shugu guuleystay ciyaal taas oo Prime Minister ku noqday oo reergalbeed aad u xirmay iyo dawladda ayay noqotay Cabdirashiid markaa waa maamul sabab oo xubad amar u dhigay in uu dhigo kumale kanta maxaa dhacay waxaa dhacday waxaa muuqatay shacabka iyo kacay iyo ciidamada soo fiin gacanta ku haya in ciidanku ka soo doono meesha uu gaaray reergalbeed waxay ku fakireen markaa Cabdirashiid inay meesha ka saaraan dawladda ma taraanay rag ayay la dadkan ciidanka meesha laga bedelo oo rag la keensado ciidanka reergalbeed ku xiran yar oo macna lahayn waa loogu talagalay
waa garta marka ninkii dilkiisa geystay dilka markuu dhacay kadib asna hore laga dilay maxaa loo dadajiyay dilkiisa ninkii falka dilka u geystay madaxweynaha markaas
taas anigu ma garan taas ma garan waa lagu dilay laakiin ninku wuxuu boodi gaartiisa waa tiriya si waa dheer ragii waa
ciidamadii wardiyeenaysu ka mid ahaa
ciidamadii wardiyeenaysu ka mid ahaa booliisku waa boodi gaartiisa waa
kaasi waxa uu ahaa Maxamed Cabdi Yuusuf oo horey u soo noqday ra'iisul wasaare Soomaaliya isla markaasina muddo ahaa baarlamaanka Soomaaliya kamid ah khadka telefoonka Muqdisho ayuu igu warramay kul dhaweeyto
xarunta akadeemiyadda nabadda iyo horumarinta ee Soomaaliland ayaa maanta ku soo bandhigtay magaalada Hargeysa daraasad ku saabsan arrinta saami qaybsiga kuraasta golaha wakiilada ee Soomaaliland. Warkan waxaa Hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Akulle.
Gudoomiyaha xarunta akadeemiyadda nabadda iyo horumarinta Soomaaliland, garyaqaan Maxamed Faarax Xirsi, ayaa u sheegay VOA-da in daraasadan ay wadeen muddo, isagoo intaasi ku daray in 3,500 dad ka badan ay la kulmeen oo ku sugan gobollada kala duwan ee Soomaaliland.
Waxaan wareysanay oo wareysiyaan ka qaadnay dad ka badan 3,500 qof oo gobolladaas oo dhan ku kala nool, annagoo doonayna inaanu aragno, ogaano aarada iyo afkaarta kala duwan ee dadka caadiga ah ee Soomaaliland.
Maxay idinka soo baxay?
Waxyaabaha dadku aad ay u doonayaan in lagu saleeyo saami qaybsiga kuraasta golaha wakiilada iyo saami qaybsiga kalaba waxa ka ah in dadkan la diiwaangeliyo. Ma aha diiwaangelintii cod bixiyaasha, diiwaangelintii waxa saas leedahay in dadku oo dhan isdiiwaangeliyo kuraasta ay ku saleysnaato codka dadka. Macnihii haddii gobolka awdalo kale ay noqoto tirada dadka awdalo kale marka ilaa kugu yar ilaa kugu weyn la diiwaangeliyo kaba soo qaadeen oo 800 ay ka qaadato kuraasta wixii marka wadarta guud ay noqonaysay marka populationka ama dadka meesha ku nool iyo kuraasta inay siyaashaan oo dadka diiwaangelin ay ku soo baxdo. Taasi waa ta ugu badan 400% ba dadka aaminsan reer Soomaaliland in diiwaangelin dadka inta diiwaangeliyo lagu sameeyo waa arrin loo baahan yahay, waa arrimaha ugu habboon ee lagu kala bixi karay, waa arrimaha nidaamkan maadaama laga gudbay nidaamkii beela oo loo gudbay nidaamkaas xaabta badan ee duqmaraadyada. Nidaamkaas xaabta badan ee duqmaraadyada doorasho ku saleysan yahay, doorashaduna ay cod ku saleysan tahay, in kuraastuna ay cod ku saleysnaada oo codku maartay ay ku soo baxdo waa arrinta waa halka loo socdo. Dadka reer Soomaaliland dhammaantood 400% in ka badan 50% waxay isku waafaqsan yihiin in qaabka maanta uu golaha wakiiladu u fadhiyo ee kuraastu u qaybsan tahay inaanu ahayn qaabkii saxda ahaa ee loo baahna ee cadaaladda ku dhisnaa. Waa kow taasi bishtamaca reer Soomaaliland uu ka sameeyey gaar ahaan, laakiinse waxa aad iyo aad ay maaragtay arrintaas u taabatay oo daraasaduna ay soo saartay gobolka Sool iyo gobolka Awdo oo runtii in ka yar in ka badan 700% ay sheegeen oo dadkoodu ay noo sheegeen daraasaduna ay iclaamisay inaanay u arkayn inay tahay mid maaragtay say iyagu ay u dhigeen mid feera ama mid dheelitiran saami qaybsiga golaha wakiilada maanta jira labada gobol aad iyo aad waxaa kaloo ka mid ah Sanaag Bariyaduna oo runtii iyaduna saasi leeg marka cabashooyinka way muuqataa in qaabka maanta kuraasta golaha wakiilada loo qaybsaday iyo qaabka ay u fadhiyeen golo iyo qaabka uu ku saleysan yahay maartay awoodda dalku ay ku saleysan tahay qaybsiga ah inaanay mujtamaca gaar ahaan labada gobol ay runtii aanay waxa soo raacda marka Maroodi Jeex oo Hargeysa oo iyaduna u aragta in maadaama mujtamaca inta badan halka ay ku nool yihiin inay kuraas inta ka badan ay hesho halka gobolada kale ay ku kala aragti duweyno intooda badan ay u arkaan xaaladda imika taagan iyo kuraas imika taagan inay okay ku yihiin.
Geesta kale Maxamed Faarax Xirsi, gudoomiyaha Akadeemiyadda Nabadda iyo Horumarinta Soomaaliland, ayaa carabka ku adkeeyay sida ay muhiimka u tahay in mas-uuliyiinta Soomaaliland sida madaxweynaha, shirgudoonka golaha wakiilada iyo mas-uuliyiinta saddexda xisbi aanay ka cararin mas-uuliyiintooda iskuna tuurtuurin balse ay gutaan waajibaadka ka saaran xal u helidda arrinta saami qaybsiga.
Eeg, madaxweynuhu wuu iska riixayaa, saddexda xisbi qaran way iska riixayaan, golaha wakiiladu awooddii sharci dejintay way iska riixayaan. Waxaa su'aal ah haddaba iyaga go'aanka gaaray marka cid kasto oo dalkan loo doortay oo mandate ama awood dastuuri uu siiyay in arrimaha masiiriga ee siyaasadeed ay tani ay ka mid tahay go'aankeedii madax daahiriyale ugu feenaayo isagu waa ku dhiiraday oo waxbu keenay TC de marba lagu magaranaysaa lagu laakiinse madaxweynihii kale ku xigay siinayo naamu waxba allaali wuxuu ka qabtay may jirin madaxweynaha maantana de waa looga fadhiyay in arrintaas laakiinse ma aha arrin madaxweyne keligii uu go'aan ka gaari karo maaha waa arrin masiiriya waa arrin ummadeed waa arrin gacmo badan u baahan waa arrin baarlamaanku way tahay inuu waajibkiisa dastuuriga uu ka qaato because dastuur wax kastoo la dood kastoo timaada iyo wax kastoo lagu heshiiyey xeer buu noqonayaa xeerkana golaha wakiilada golaha guurtida ayaa sameynaya waa in baarlamaanku waajibaadka sharciga ha qaataa waa in madaxweynuhu uu si odaytinimo leh oo waayeelnimo leh oo as head of state arrinta uu dhexdhexaad uga noqdaa dadka isku soo dhaweeya sidii arrinta xal looga gaalahaa arrintaasina saddex meelood ay ka go'daa waxay ka go'day head of state ko madaxweynaha waxay ka go'day saddexda xisbi waxay ka go'day baarlamaanka intaasiba inay maaragtay ay arrintaasi la fogrono way limo eega oo aan la isku tuurtuurin oo aan la oran maaragtay nin kastaaba mas-uuliyadiisa aanu ka cararin la mas-uuliyadda dadka saaran ee wada gacanta ku haya inay sideeda waa baarano xal rasmi ka gaaraano golaha 15 sano fadhiyay سينا بتجليا ماشي انتوا جبحوا قولك اللي بيدلو أيه الدراسة دي صارت.
فضل محمد عكل فيه هو هرجيسا.
حافظ إسلي الدقمدة كامكونجي أي مجال ذنيروبي أو صومالي ذبضني أي دكتور مجال ذنيروبي هالكاسي أي أذيك عصب أردن عبنجي ذا الله غفر ورب حين توحك صدري نيروبي وريها يجا ياسين عيسى ورديره
هرمركا حافظ إسلي وغيب وين كأديجان ككامكونجي أي كصويري صدنا كجناع سجاي أدوسي كرني يدو ما تنا الله غفر مركي وجوري شيء بانجيا دبي إسلامي بنك halkaasi oo laga jeediyay mudnaanta ay Israa'iil leedahay maadaama dhowr meelood oo fara ku tirisa bangiga DIB ama Dubai Islamic Bank horay looga soo furay ilaa intii dalka Kenya laga furay bangiga Dubai Islamic Bank muddo laga joogay 2 sanadood koor in uu maalgeliyay 4.3 billion oo shilinka Kenya oo mashaariic kala duwan oo muhiim ah oo ka hirgeliyay xilibaanka laga soo doortay deegaanka Kamakunji ay ka mid tahay Islii Yusuf Hassan Abdi oo xariga ka jiray laanta cusub ee bangiga Dubai Islamic Bank ayaa ka hadlay mudnaanta gaar ahaaneed ee xafada Islii ay ugu fadhida gudaha magaalada Nairobi iyo mashaariicda ilaahiyaha laga hirgeliyay
ugu firfircoon xagga lacagta dibadana waa meelaha wadanka u soo saarta lacagta adag ee dollarka iyo lacagaha shisheeya ee wadanku aad ugu baahan yahay taana waxa ugu wacan jaaliyada xooga weyn ee Soomaaliyeed ee dibadda joogta oo rasmi maalkeeda iyo dhaqaalaheeda soo gashatay dhaqaalaha Islii bangiga fara badan oo kala Islii ka furtay xafiisya tartanku sii badanaya laakiin waxay muujinaysaa qiimaha iyo qaayaha dhaqaale ee xaafada Islii iyo qaybta ay ka qaadanayaan jaaliyada Soomaaliyeed ee waddanka degan marka aad baan ugu faraxsanahay waxaan soo dhaweynayaa Dubai Islamic Bank waxa kale toon leeyahay horumarka Islii wuxuu ku dhisan yahay ganacsigaasi xagga dawladda anagu waxaan aad iyo aad isugu taxanujinay sidii loo wanaajin lahaa jidadkeeda jidad waaweyn baa laga dhisay internet ko kale Islii waa optic fiber korontadu way ku xiran tahay xaafada oo si caadi ah oo joogta ah ku jirta nabadgelyadeeda aad iyo aad ugu fiican tahay tuugadii iyo burcadnimadii beriga hore ka jirtay way ka joojinay xaafada marka dadka xaafadana way isku duuban yihiin waana ku faraxsan yihiin waana soo dhaweynayaan shirkadan iyo bangigan cusub ee lagu soo biiray
waxa kale oo isna ka qayb galay gudoomiyaha guddiga ganacsatada xaafada Islii Ibrahim Hussein iyo waliba ganacsato kale oo caan ah oo iyagu si weyn u soo dhaweeyay bangiga Dubai Islamic Bank oo ka hawlgali doona xaafada Islii yasiin sawir dheere VOA Nairobi
markale habeen wanaagsan dhageystayaal halkaasi aad naga la socotaan wali waa Washington maamulka madaxweyne Trump ayaa lagu wadaa in uu bilowga toddobaadka dambe ay suurtagal tahay inay xayiraad cusub ku soo rogaan dowladda Turkiga. Xayiraadan ayaa waxay daba socotaa weerarada military ee Turkiga uu ku qaaday gudaha Suuriya. Turkiga ayaa howlgal military uga bilowday Mareykanka. Aan ku celiyo halkaasi waa Turkiga ayaa howlgalka military bilowday kadib markii Mareykanka uu si kadis ah ciidamadiisa ugala baxay waqooyiga Suuriya wariyaha VOA ee aqalka cad Batsi wada Koswara ayaa warbixintan ka diyaarisay waxaasi soo jeedinaya Hussein Barre Aden
kolonyo ciidamada Turkiga ah ayaa ka gudubtay xadka Suuriya maalintii Isniintii Turkiga ayaa sheegay in ay diyaarinayaan aag nabadgelyo ah iyadoo la durkinayo jabhada Kurdiyiinta ee dhulkaasi maamusha Turkiga ayaa jabhadan u aqoonsan in ay yihiin argagixiso. Maamulka madaxweyne Trump ayaa sheegay in ay diyaarinayaan xayiraad arintaasi la xidhiidha, sida uu sheegay xogeyaha maaliyadda ee Mareykanka Steven Manchin.
Turkey is a full member of NATO and an ally of ours who is now fighting over border issues.
Turkigu waa xubin buuxda oo ka tirsan NATO. Waana mid ka mid ah xulafadeena. Waxaan dagaal dhinaca xuduudaha ay kula jiraan Kurdiyiinta oo Mareykanka ka caawiya la dagaalanka ISIS. Runtii waa xaalad murugsan, isha ayaanan ku haynayna.
Madaxweyne Donald Trump ayaa si kadis ah u amray in ciidamada Mareykanku ay ka soo baxaan Suuriya. Go'aankaasi oo loo arkay inuu yahay mid uu ogolaanaya Turkiga in ay fuliyaan weerarkii ay qorsheynayeen.
In Syria we were supposed to be there for 30 days.
Syria waxa uu qorshe u ahaa in 300 bari oo kaliya aan joogno, laakiin waxaan joognay 10 sano. Dagaaladani ma ahan kuwa dhamaada.
And these wars they never end.
Qaar ka mid ah siyaasiyiinta Mareykanka ayaa go'aanka madaxweyne Trump cambaariyay iyaga oo ku tilmaamay mid qalalaase abuuraya, isla markaana cid la dhigaya kurdiyiinta xulifada la ahaa Mareykanka. Xogeyaha gaashaandhigga ee Mareykanka Mark Esper ayaa sheegay in howlgalka Turkigu uu suurtagal ka dhigayo in Daacish ay dib u soo noolaato. Ku dhowaad boqolaal ka tirsan Daacish ayaa baxsaday arrintaasi oo uu madaxweynaha Mareykanku ku canaantay kurdiyiinta. Ciidamada dowladda Suuriya ayaa ku sii jeeda xadka Turkiga iyo Suuriya kadib markii jabhadaha kurdiyiintu ay sheegeen in ay heshiis la galeen ciidamada dowladda ee maamulka Bashar al-Asad si ay uga caawiyaan kahortaga duulaanka ciidamada Turkiga. Khubarada siyaasadda ayaa tilmaamaya in Ruushku uu ka dhursugayo waxa ka soo baxa isu dhaca ciidamada Suuriya, Turkiga iyo jabhada kurdiyiinta, sida uu tilmaamayo Michael Luders oo ka faallooda arrimaha Bariga Dhexe.
Ugu
dambeyntii waa iyaga cidda la imaan doonta xal siyaasadeed, sababtoo ah Mareykanka iyo Yurub wax saameyna kuma lahan gobolkaasi.
Kasoko xayiraadda Mareykanka, midowda Yurub ayaa iyaguna ka codsaday dhammaan dalalka xubinta ka ah midowgaasi inaanay hub ka iibin dalka Turkiga.
Warbixintii wariyaha V O ed ee aqalka cad ee dalkan Mareykanka Betsy Wada Guswara oo uu soo jeedinayo Xuseen Barre Aadan ayaa taas ahayd.
Haatana dhegeystayaal, ku wada nasoo noocodka fanaanka Cabdirasaaq Gaadco.
Yeah.
mar kale habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaasi aad nagala socotaan. Weli waa idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a da ciddii ay sheegaan warbixinada wareysiyada iyo sidoo kaleeto wararka caalamka ee ka baxaya v o a da dib waxay uga daalacan karaan websaitekeenna v o a somali.com. qodobo dhowrah ayaa idinku soo maqan xubinta dooda gaaban, barnaamijkii amuuraha Maraykanka iyo warar kaleba waan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida oo aan dib idiin maqashino.
madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa isku dayaya inuu ku cadaadiyo dowladda Turkiga inay joojiso duulaanka ay ku qaaday waqooyiga Suuriya, gaar ahaan dhulka ay ka taliyaan jabhadaha Kurdiyiintu. Trump ayaa ku baaqay xabad joojin, islamarkaana sheegay inuu xayiraad ku soo rogayo saraakiil Turki ah. Sidoo kale madaxweynaha Maraykanka ayaa qorsheynaya inuu wafdi hogaaminaya madaxweyne ku-xigeenka uu u diro dalka Turkiga si looga wada hadlo sidii loo xalin lahaa arrintan.
rag hubaysan ayaa ugu yaraan 16 qof ku dilay, islamarkaasina qiyaastii 10 kale ku dhaawacay xaafad yar oo ku taalla waqooyi bari dalka Ethiopia. weerarkan ayaa qiyaastii 1 duhurnimo ee sabtidii dhacay kana dhacay xaafadda Obna ee degmada Afambo ee gobolka waqooyi bari ee Afar. mid ka mid a warradii ugu dhimashada badnaa ayuu ahaa ee ka dhaca dalkaasi Ethiopia.
mid ka mid a saraakiisha ugu sarreysay madaxweyne Trump ee u qaabilsanaa arrimaha Yurub iyo Ruushka ayaa isniintii shalay hortagtay Kongareska Maraykanka. Fiona Hill ayaa sheegtay inay aada uga soo horjeeday in la eriyo safiirkii Maraykanka u fadhiday Ukraine, Maria Yovanovitch. sidoo kale Fiona Hill waxa ay sheegtay in la taliyihii hore ee amniga qaranka John Bolton uu iyada ka codsaday in ay qareennada aqalka cad kala hadasho walaaca ay ka qabto cadaadiska uu madaxweyne Trump ku hayay dowladda Ukraine si ay u dabagasho Biden oo ka mid ah murashaxiinta ugu cadaad ee xisbiga Dimuqraatiga. fadhiga ay Fiona Hill la yeelatay Kongareska ayaa ahaa mid albaabadu u xidhan yihiin, laakiin dad goobjoog ah ayaa si hoose wararka ugu soo gudbiyay wargeysyada New York Times iyo weliba wargeyska Washington Post iyo wakaaladda wararka AP.
aan ku bilownay qeybaha dambe, musharaxiinta doorashada federaalka ee dalka Canada ayaa ku jira ololahoodii ugu dambeeyay doorashada ka hor 12-ka bishan Oktoobar ka dhaceysa. dadka reer Canadana ay u dareeri doonaan sanaadiiqda codbixinta oo ay ku dooran doonaan hogaamiyaha 4 sano ee soo socota ee dalkaasi. wariyaha V O A da Canada Xuseen Nuur Xaaji ayaa haddaba magaalada Toronto warka nooga soo diray.
codaynta hordhaca ah ee doorashada federaalka dalkan ayaa lasoo gebagabeeyey. waxaa codeeyey 3 maalin ee lasoo dhaafay 3.56 milyan oo qof, taasoo 25% ka badan tirada codeysay doorashadii 2015 xilligan oo kale codaynta hordhaca ah. doorashada rasmiga ah ayaa loo dareeri doonaa 12-ka bishan. falanqeeyayaasha siyaasadduna waxay sheegayaan in sanadkan ay aada u adag tahay in hal xisbi uu helo kuraas aqlabiyad ah oo uu ku maamulo dalka. waxaa tartanka qayb ka ah murashixiin Soomaali Kanadiyaan ah. Axmed Xuseen oo ka tirsan xisbiga Liberaalka ahaana wasiirkii socdaalka jinsidaha iyo arrimaha qaxootiga wuxuu rabaa inuu mar kale kusoo noqdo xildhibaannimada xaafadda York South Weston ee magaalada Toronto. wuxuu la tartamayaa 2 qof oo siyaasadda ku cusub. Dr. Xabiibe Maxamuud oo ka tirsan xisbiga Liberaalka waxay ka taagan tahay xaafadda Chrisbach ee magaalada Edmonton ee gobolka Alberta. Cabdiqaadir Khaliif Cabdi Cabdul oo ka tirsan xisbiga Conservativeka oo markii 2aad tartamaya wuxuu ka sharaxan yahay xaafadda Ottawa West ee Nebian. Nicimo Faarax oo ka tirsan xisbiga NDP waxay ka sharaxan tahay xaafadda Etobicoke North ee magaalada Toronto. waxay tartan adag la gelaysaa Renata Ford oo ka tirsan xisbiga midigta fog ee People's Party, islamarkaana uu ka geeriyooday duqii hore ee magaalada Toronto Rob Ford, iyo Christy Duncan oo in muddo ah xildhibaan ka ahayd xaafaddaasi, dhowr marna wasiir noqotay oo hadda xukuumadda xilka ka dhammaaday ka ahayd wasiirka dhallinyarada iyo dadka baahida gaarka leh. sidoo kale Sarabjit Kaur oo ka tirsan xisbiga Conservativeka ayaa ka sharaxan xaafaddaasi. marka laga soo tago dhibaatooyinka guud ee murashixiintu ay rabaan inay wax ka qabtaan, haddana qaarkood waxay sheegayaan inaysan cadaalad ahayn in dhalinyaro badan ay weli rikoodka ugu jirto in lagu qabtay xilli hore xashiishka oo hadda la sharciyeeyey, taasoo ku noqotay caqabad horgudboon horumarinta naftooda. Naciimo Faarax ayaa ka mid a murashixiinta sidaasi aaminsan.
qaataan oo laga dhiga legal oo xashiishka waa lagadaa tukaamada hadii lagadaayo ilmo badanaa naga xiran meeshaaneto oo even Southwest Detention Center oo in laga tirtiri karo because waxaa waaye shaqo ma heli karaan mala shaqo mala siinayo guriga deeraadsadaan waxaa la dhaa criminal record ah haystaa soo waxaa loo baahan waxaa la dagaalay
sharciga booqa badan dhaliyay ee loo yaqaano Bill 21 ee laga sharciyeeyay gobolka Quebec ayaa ah mid murashixiintu ay hadal hayaan kaasoo mamnuucaya dhammaan astaamaha diimaha inay xirtaan dadka ka shaqeeya xarumaha dowladda gobolkaasi waatan Naciima Faarax oo arrinkaasi ka soo horjeeda
also Quebec Bill 21 ajusto waxa la dhaho Bill 21 dadkii oo waxa dhibaatooda waxa waa ay keenayso hadaa xijaab gishan tahay hadaa siiktaad madaxa ku duuban yahay hadaa yuhuudtaad oo koofiid gishan tahay ma shaqeyn kartid baarlamaan ma fadhiisan kartid oo community gaad oo ma noqon kartid lawyer oo macallin ma noqon kartid oo any city job or meesha Quebec oo dhan ma ka heli kartid waxa u baahanahay dad oo ka hadli kara heydka oo tilmaami kara oo dhigi kara ma loo baahna bismaahan hadal bismaahan laakiin in laga dagaalo arrimahaas
hoggaamiyaasha xisbiyada ayaa midba kan kale ku eedeynaya inuusan ku habboonayn hoggaanka dalka waase la arki doonaa natiijadu waxay noqoto 22-ka bishan Xuseen Urxaaji VOA Toronto
dhigista nagala socotaan walaanta af Soomaaliga idaacadda VOA hatan waxa soo dhawaadaan barnaamijka muraha Mareykanka waa kan Maxamed Cabdi Sandheere oo inala socodsiya
kulaynti wanaagsan dhigisteel kuna soo dhawaada barnaamijkii muraha Mareykanka waxaa si xawli ah ku socda baadhistii ay wadeen guddi hoosaadyada aqalka hoose ee Kongreeska Mareykanka kuwaas oo dhammaantood ay madax ka yihiin xubnaha xisbiga dimuqraadiga maadaama ay iyagu aqlabiyadda haystaan guddiyadani waxay durba la kulmeen saraakiil kala duwan oo qaarkood ay wasaaradda arrimaha dibadda ka tirsan yihiin kuwaas oo ka warbixiyay waxa ay ka og yihiin arrinta Ukraine oo xudun u ah baadhista hadda madaxweynaha ku socota jimcihii toddobaadkan waxaa markhaati furtay Maria Yovanovitch oo ahayd danjirihii Mareykanka ee dalka Ukraine iyadoo Khamiista Foden ugu soo haysana u markhaati furi doona Gordon Sondland oo ah danjiraha Mareykanka ee Midowga Yurub kaasoo ah nin uu madaxweyne Trump magacaabay hase yeeshee inta aanan gelin hawlaha hadda socda sida ay u xoojin karaan baadhista lagu hayo madaxweyne Trump bal marka hore aynu eegno booqashadii uu madaxweyne Trump ku tagay gobolka Minnesota toddobaadkan gobolkaasi waa gobol dimuqraadiya oo muddo 40 sano ah xisbigaasi u codeynayay hadaba booqashadii toddobaadkan iyo rajada madaxweynaha ee guusha gobolkaasi markii la gaaro doorashada sanadka dambe ayaan weydiiyey Murshid Baaruud oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga ee gobolka Minnesota
waxa xusid mudan doorashadii 2016 gobolkan waxa ugu dambeeyay xisbi jamhuuriya madaxweynaha jamhuuriya ku guuleystay gobolkan 1972 intii ka dambeeyay dimuqraadiga ku guuleysanay laakiin 2016 kii madaxin ilaa 72 nin xisbi jamhuuriya ka sharaxan oo ku waaya Minnesota wax ka yar 2.2 marka 2 dhibcood wax ka yar 2 ku waaya aad buu ugu yahay inuu sidkadeen ku guuleysto marka 2020 doorashada ah Trump iyo ololihiisa waxaa ka go'an inay Minnesota ku guuleystaan runtii hadda imaanshihiisii isbuuc ahaana caddeyn waxay u ahayd in taageerayaal aad u badan uu ku haysto sababta stadiumkii la buuxiyey ilaa 100,000 oo qof oo rabtay inay gashaan oo meelan gelin marka arrintaasi yacni walwalba ku abuureysaa dimuqraadiga in shacabka reer Minnesota oo lagu yaqaanay inay dimuqraadi yihiin in haatan laakiin aad moodo inay isagu uu taageerayaal aad u fara badan uu ku sameystay waana suurtagal inuu ku guuleysto 2020 sababtoo ah saan ku sheegay 2016 kii uu ku waayay wax ka yar 2 dhibcood ay ku waayay
baadhista madaxweynaha ku socota aynu soo sheegnay waxay dhammaanteed salka ku haysaa in madaxweynuhu awooddiisa si xun u adeegsaday mar uu madaxweynaha Ukraine kala hadlayay inuu baadhis ku sameeyo madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Mareykanka Joe Biden ninkaas oo lagu wado inuu noqdo ninka la tartami doona madaxweyne Trump sanadka dambe madaxweynaha ayaa loo arkay inuu isku xidhay baadhistaas iyo gargaar uu Mareykanku siin lahaa dalkaasi Ukraine haddaba dadkii lala hadlay iyo kuwa ballansan ayaan weydiiyey Jibriil oo Maxamed oo baraka jaamacadda Ohio State ee dalka Mareykanka
walaal Sandheer waad mahadsan tahay saraakiisha la wareystay ilaa hadda waxaa ugu muhiimsan safiiraddii u fadhiyay jirtay dalka Mareykanka wadankaas Ukraine Maria Yovanovitch Yovanovitch waxay runtii sheegtay oo ay u sheegtay guddi ka tirsan aqalka Kongreeska in lasoo bedelay oo cadaadis fara badan ay kala kulantay garyaqaankii madaxweynaha Rudy Giuliani oo propaganda badan ka faafiyey dalkaas dhexdiisa, warbixinahaasna ay ka helaysay dowladda Ukraine dhexdeeda. Ujeedadii marka hadda ay fahamsan tahay sababta loo soo bedelayay iyo sababta propagandakaas loogu furiyeyba inay ahayd in la ogaa inay tahay qof aad musuqmaasuq oo la dirirta. Marka warbixin noocaas ay bixisay, 10 saacadood ayay siinaysay wareysi aqalka guddi ka tirsan maalinta Jimcihii. Lama oga wixii ay tiri oo dhan, sababto ah wuxuu ahaa shir qarsoodi ah oo saxaafaddu ay banaanka ka joogto. Laakiin waxaa laga helay warbixinta waxa weeyaan inay runtii ahay qof ugu muhiimsanaa oo macluumaad aad loogu baahan yahay bixisay. Dhanka kale, waxaa soo socda maalinta Khamiista ah safiirka u fadhiya Mareykanka midowga Yurub Gordon Sondland ayaa isagana la wareysan doonaa. Labada wareysiba madaxweyne Trump iyo aqalka cad way ka hor istaageen inay wareysiyada bixiyaan, laakiin sabiina ayaa aqalka u diray. Sabiinadaas loo diray ayay ama dalab maxkamadeed ayaa loo diray, dalabkaas loo diray dartiis ay ku imanayaan. Garyaqaanada u doodaya safiirka iyo midowga Yurub jooga waxa ay sheegeen in laba waxyaabood la soo weydiiyey, in asaga la wareysto iyo wixii dokumenti oo ku saabsan arrimaha Ukraine inuu kusoo wareejiyo Kongreska. Tan dokumenti wareejinta ah waxay yidhaahdeen anagu wax shaqalo kuma lihin, waa arrin u taala wasaaradda arrimaha dibadda ama State Departmentiga. Laakiin wareysiga asaga ah wuu imanayaa maalinta Khamiista, marka wareysigaasna wax badan baa kasoo bixi doona. Wuxuuna wareysigu daba socdaa fariimo uu qoray oo la wadaagay dad kale oo ay asxaab yihiin, oo uu ku yiri madaxweynuhu wuxuu aad u danaynayaa hawshaas in laga mira dhaliyo howlo ku saabsan Ukraine. Arrintaasna waxay ku saabsanayd madaxweynaha inuu celiyey dhaqaale loogu talagalay dalkaas Ukraine oo militarigiisa lagu kaabiyey oo ilaa $400 million ah, lacagtaas oo madaxweynuhu ku dhagay si howlo ku saabsan ninka la tartami doono siday u badan tahay ugu horeeya dadka dimuqraadiga Joe Biden iyo wiilkiisa howlo ganacsiga tamarta ama shidaalka ah oo ay ka wadeen dalkaas ayuu ku saabsan yahay arrinka ugu muhiimsan.
Haddaba markhaati furkan ay sameynayaan saraakiishan sarsare, inteen leeg ayay dhaawici karaan madaxweynaha? Mar kale, Murshid Baaruud.
Dabcan way xoojinaysaa tuunkii ahaa in madaxweynuhu uu dembi ka galay, inuu dembi galay isagoo hawsha yani hawl siyaasadeed uu istaambaray caawimada dowladda Mareykanka ay u fidinayso waddan kale oo shisheeye, amase nin ay xagga siyaasadda isaga soo horjeedaan in dowlad shisheeye ay baaritaan ku samayso isagoo markaa isticmaalaya hub ahaan u isticmaalaya caawimadii Mareykanka. Dee waa dembi, markaa dembigii umeen kusii xoojinaysaa. Taasi markaa waxay u fududeynaysaa oo kale abase adkeyn doontaa qaar badan oo xisbiga jamhuuriga ka mid a inay sii difaacaan madaxweynaha. Marka halis bay runtii arrintaasi weyn bay keeni kartaa, ilaa xad baan la ogeyn, laakiin inay heerka ay dhaawici karto dhinaca jamhuuriga ah. Laakiin dhinaca dadweynaha iyo xisbiga dimuqraadiga kalsooni badan bay siin doontaa arrintaasi.
Dimuqraadiga Kongreeska ku jira oo iyagu hawsha baadhista gacanta ku haya mooyaane, waxaa iyaguna baadhista Trump isha ku haya tartamayaasha xisbiga oo hadda ay 10 ka soo hadhay. Dooday caawa ku yeelanayaan magaalada Westerfield ee gobolka Ohio ayaa la filayaa in baadhista madaxweynaha ku socota ay kaalin mugle ku yeelato doodooda. Joe Biden oo hadda u horeeya tartamayaashaasi ayaa si cad u sheegay in madaxweynuhu uu mudan yahay in xilka laga qaado.
He's already convicted himself in full view of the world and the American people.
Joe Biden oo hadda u horeeya ayaa si cad u sheegay in madaxweynuhu mudan yahay in xilka laga qaado. Isaga ayaa dembi iskeliyay iyadoo adduunyadii oo dhan iyo dadka Mareykankuba arkayaan Donald Trump waxa uu jabiyey dhaartii xafiiska, waxa uu marin habaabiyey qarankeenna, waxaana uu ku kacay falal xilka lagaga xayuubin karo.
Marka la eega ra'yi ururinta dadweynaha Mareykanka ee ku aadan baadhista hadda socota iyo taa in dadka Mareykanku ay raalli ka yihiin madaxweyne Trump, waxaa la arkayaa inta baadhistu ay korodhay ta raalli ka ahaanshahase ayna wax weyn iska bedelay, sida uu mar kale sharxayo Jibriilow Maxamed oo ka tirsan jaamacadda Ohio State.
Runtii ra'yi ururinta ku saabsan arrintan impeachmentiga ama madaxweynaha in baaritaanka lagu sameeyo dadka Mareykanku way ku kala qaybsan yihiin. Waxaa 49% dadku ay qabaan inay sax tahay in madaxweynaha la baaro, 49% waxay qabaan inaan la baarin. Baaritaankaas marka waa lagu kala duwan yahay. Inta badan oo qabta in la baaro waa dad dimuqraadi iyo dad dhexdhexaad u badan, dadka aqoonta u leh arrimahan xiriirka caalamiga ah iyo sirdoonka, dhammaantood waxay isku raacsan yihiin ama dimuqraadi ha ahaadeen ama republikaan ha ahaadeen, intooda badan in madaxweynaha ay loo baahan yahay in la baaro dhaqankan ah inuu dowlad shisheeye u kaashaday muwaadin Mareykan inay baaritaan ku samayso. Dhanka doorashada, madaxweyne Trump wuxuu haystaa waxaan approval rating la yiraahdo ama dadka ansixiyay asaga ogol inuu shaqo fiican hayo waa ilaa 44% dalka Mareykanka. Dadka Mareykanka 44% taas ku dhawaadkaasuna jooga waayahan oo dhan xilliyo mar dowladda xirantay iyo ay 39% meelaha tegey, laakiin kama tago halka agagaarkaas 40% ah ayuu mar walba jooga. Marka wax hoos uga dhacay ama hoos u dhac ku yimid dadka rabitaanka ay u hayeen madaxweynaha meeshan ay yaalaan, laakiin buuq fara badan ayaa ku furan oo maaragtay fadeexooyinkan isaba yaala oo midan iyo ruushka tuuq cusub oo hadda shiinaha iyo wax ku saabsan oo ayada lafteeda lasoo wado. Waxyaabahaas oo dhan waxay keenayaan in madaxweynaha isagoo tashwiish ku furan yahay uu doorashada ama gaaro ama ka horba engagement yani hawshan la wado ay natiijo dhasho oo in maaragtay loo qaado cod ay gaarto hawshan.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Mareykan maanta kaga hadalnay baadhista ku socota madaxweyne Trump oo keeni karta in xilka laga qaado oo xawli ku socota. Taynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono. waxaan dhegeystayaal ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Cabdi Sandheere oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi Amuuraha Mareykanka. halkaad kala socotaana waa laanta Af-Soomaaliga v o a. haatanna dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan doodii gabneed. waxaa nala socodsiinaya Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno doorka dhallinyaradu ay ka qaadan karto nabadaynta iyo sidii ay ugu ololayn lahaayeen in Soomaaliya mar kale ay isdhex gasho oo nabad ku wada noolaato, iyadoo ay jiraan dhallinyaro ka qayb galay shirar badan oo nabadeed oo gudaha dalka Soomaaliya iyo weliba xeryaha qaxootiga ee Kenya ka qayb galay oo iyaga haysta aqoon iyo khibrad gaara. hase yeeshee weli waxaa jira dhallinyaro lagu adeegto ama aan inta badan garanin nabaddu waxay tahay iyo doorka ay mujtamaca ku leeyihiin. waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. waxaa igala qayb galaya Cabdi Rooble Maxamed oo ah nin dhallinyaraha oo u ololeeya nabadda iyo horumarinteeda, iyo Awees Maxamed Nuur oo loo yaqaano Fuudi oo ah wariye Soomaaliyeed. waxaa ku bilaabaya Cabdi Rooble Maxamed.
bismillaahi raxmaani raxiim. dhammaan waa salaamtiin v o e da iyo dhegeystayaasha. dhallinyarada waa dadka geliya dal walba oo dunida ka mid ah labdhabarka u ah. 75% populationka ama tirada guud ka mid bay yihiin. haddaan usoo noqdo dhinaca nabadda iyo isdhexgalka, dhallinyaradu waa dadka keliya ee maanta adduunka casriga uun joogna nabadda iyo horumarka iyo isdhexgalka meel walba ka qaata. dhinaca nabadda haddaan ugu soo noqdo, waa bulshada keliya maanta lagu xisaabtami karo oo wax wado, oo sidii la arki jiray bulshada ama communityga meel walba ay ku nool yihiin.
Fooday, waa maasan tahay Yaasiin, adiga iyo wariyaasha idaacadda v o a laanta afka Soomaaliga iyo dhammaanba dhegeystayaasha idaacadda v o a waa salaamayaa. runtii aniga fikir ka duwan ayaa qabaa fikirka Cabdi Rooble, waayo xilligan ima muuqato in dhallinyarada Soomaaliyeed ay yihiin kuwo bisil. dhallinyarada Soomaaliyeed sidaan ognahay waa kuwo ayaga lagu adeegto, waa kuwo ayaga markaasi dadka Soomaaliyeed ay u yaqaanaan maliibaaniyaasha, waayo dhallinyarada doorkoodii ma muuqdo. marka dhallinyaradu waa kuwo ku xiran qabiil, waa kubo marka aad eegto ku xiran hogaamiye kooxeedyadii wadanka ka jiray ama raggan kale oo haatan siyaasadda horboodaya kuu adeega. marka ma muuqado door ay dhallinyaradu ka qaadan karaan arrimaha nabadda dib u heshiisiinta xilligan, inkastoo dhallinyarada Soomaaliyeed ay yihiin kuwo taariikh fog ku leh halgankii xornimo doonka. waxaa muuqata in maanta dhallinyaradu ay yihiin colaad ama kuwa dhibka iyo qaraxyada iyo dilalka iyo wax walba ka wada dalka, laakiin haddii dhallinyaradu ay yihiin kuwo markaasi ka shaqeynaya nabadda, waxaa muuqan lahayd in waddanku uu markaasi isbeddel ku yimaado.
Cabdi Rooble, waxaad sheegtay in aad dhowr goor ka qayb gashay fursadooda u heshay inaad dadka wax ka nabadayso, balse sida Fooday ku doodayo waxa weeye dadka loo adeegsado dhibka Soomaaliya maanta ka taagan doorkii ay lahaayeenna baylihiyey waa dhallinyarada. maxaa taa kaleeda?
maya ma aaminsan anigu taas. dadka dhibka wada oo fowdada wada oo xumaanta wada waxa laga yaabaa boqolkiiba labaatan mise toban iyo shan inay yihiin, laakiin boqolkiiba siddeetan iyo shan ilaa sagaashan waa dad oo wax bartay, waa dad oo aqoonyahane, waa dad nabadda jecel, waa dad isdhexgalka jecel, waa dad aada u wanaagsan. Ma aaminsana anigu taas. Intii dhib hadduu dhacana bulshadaba in yar bay ka yihiin, qayb yar bay ka yihiin. Si aada u heer sarwo u qiimo laha lii soo dhaweeya, waayo soo dhaweynta nafteeda dadka ugu tira badan oo soo dhaweeyo waa dhalinyaro. Dhalinyaradu markaan soo dhaweynta ka bacdi waa dad aada u niyad fiican, waa dad soo dhaweynta aada uga fiican, waa dad wixii ay maqlaan oo nabadda ah ayaga isa sii gaarsiiyo. Midkooda xun meel wax ka arkay maaragta soo duma oo soo jiido.
Runtii waa muhiim horta dhalinyarada in fursad la siiyo xilligan, laakiin waxaa fursad la sii karaa qof markaasi ra'yi ahaan ama fikir ahaan fikirkiisu uu yahay mid ka duwan qaabka haatan dhalinyarada Soomaaliyeed loo adeegsado. Nin qoryahaya ama nin u adeegaya hogaamiye kooxeed ama ururo dalka ka jira ama qabiil ku xiran, runtii uma furna boos ama in uu ka qayb qaato gogosha nabadda iyo dib u heshiisiinta. Laakiin marka hore waxaa muhiim ah xilligan in dhalinyarada Soomaaliyeed la wacyigeliyo, in dhalinyarada Soomaaliyeed kor loo qaado aqoontooda. Runtii waddankiini markii uu burburay wixii ka dambeeyay, aqoontii dhalinyarada aada ayay u liidatay. Dalkii ma jiraan jaamacado ama dugsiyo waxtar leh dhinaca waxbarashada. Marka dhalinyarada marka hore waa in laga dhisaa dhinaca aqoonta, waayo dalkeena Soomaaliya sida u socoto dadka Soomaaliyeed intooda badan waa dad reer guura ama xoolo dhaqata ah. Dhalinyaradii marka gobolada ama miyiga ku noolaa ayaa magaalooyinka soo galay, kuwa waa marka kuwa dhibka wado. Laakiin haddii dhalinyaradu ay yihiin kuwa dhinaca aqoonta ka bisil, way ka qayb qaadan karaan nabadda iyo dib u heshiisiinta. Marka waxaa muhiim ah in marka hore dhalinyarada dhinaca aqoonta laga dhiso.
Kenya oo kale waxaa ka jira Boniface Mwangi, ninka la yiraahdo sida hadda roobla ka muuqato kale, waa nin keligii nabadda u ololeeya isla markaana gaaray heer uu dadka isku keeni karo. Balse Soomaalidu ma laha ururo midaysan oo dhalinyaradu ku midaysan tahay ayaa la leeyahay si ay ku gaaraan doorka. Marka ma ku tala jirtaan inaad midaysaan halka nin keliya ordaya aan waxba qaban karin?
Haa, dabcan waa midaynay hadda ka horo, haddana waa midayn doonaa. Sida hadda aniga kula hadlay nafteeda SYBD, Somali Youth Peace Development urur la yiraahda, yaan gudoomiy u ahaan jiray muddo. Waa Soomaali iyo dhammaan dhalinyarada inta dhammaanteed waa isqaabilsan tahay. Mithaal laba meelood hadaan usoo qaaday, Isliidan Islii community urur dhalinyaro ahay lihiin, axad walba isbuuc u dhammaana waa is arkaan. Maxaa inoo qabsamay dalkeen hooyo haddaan ka imaadnay mise dalkan hadda aan joogno oon ku sugano Kenya nafteeda? Mar walba oy wax dhacaan annagaa gacanta farta nagula godaa oo dhalinyaro ahaan sideen ugu gudbi karnaa marxalada kaligidisaseen u keeni karnaa, sideen noola aamini karaa? Wax badan bay iska wareystaan. Dib haddaan wax yar ugu laabtay saaxiibkay mid uu ka dhawaajiyo dhinaca aqoonyarade, maanta dhalinyarada kulli waa wada jaamicin. Soomaaliya waad ogtahay inta jaamacad oo sanad walba ka baxda, xaryaha qaxootiga camal waad ogtahay inta kasoo baxda oo aqoonyahane ah, intii ayagana haddana wax ay sii barayaan. Marka hadda waxaa aaminsanaa insha allahu tacaala waqtiga dhow ee nagu soo aadan dhalinyaro xukunka iyo waxqabadka iyo hor u socodka iyo nabad heshiisiinta dowladnimada iyo wanaagga iyo is-ixtiraamka kulli dhalinyaro inay ku soo hari doonto.
Ugu dambeyntii, Aweys Maxamed Nuur Fooday, waxaa tahay nin saxafiya oo ururo badan ku jira islamarkaana la shaqeeya dhalinyarada, maxay tahay halkaad hayso si lagu mideeyo fikradaha kala daadsan iyo shakiga dhalinyarada ku dhex jira si ay u noqdaan horseedkii leegada oo kale?
Runtii dhalinyarada Soomaaliyeed sida aan wada socono waa udub dhexaadkii bulshada ama lafdhabarkii bulshada. Halganka ama xorriyadda aynu maanta haysanano waa mid markaasi ay kaalin weyn ku lahaayeen dhalinyaradii Soomaaliyeed, gaar ahaan 13 dhalinyaro ee SYL oo ah kuwo markaasi kaalin weyn ka soo qaatay halgankii xornimo doonka. Marka dhalinyarada Soomaaliyeed maanta waxaa loo baahan yahay inay meel iska dhigaan qabiilka, inay meel iska dhigaan in loo adeegsado ama ay noqdaan qorihii ama xaabadii dabka lagu shidaayo, in dhalinyaradu inay fahmaan inay yihiin mustaqbalkii Brito ama hogaamiyaashii Brito ee waddanka Soomaaliya. Waayo raggan odayaasha ee maantana horboodaya way sii socdaan, mar walba waxaa soo baxaya dhalinyarada. Marka dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan kula talinayaa isla markaana ku guubaabinayaa inay ku daydaan raggii SYL, isla markaana ay yeeshaan nidaam ka duwan qaabka ay hadda ku dhaqmaan oo ay markaasi ka shaqeeyaan isku keenka nabadda, dib u heshiisiinta iyo horumarka dalka Soomaaliya.
Ad ayadu baahsatay kuwaasi waxa ay ahayn Cabdi Roble Maxamed oo u ololeeya nabadda iyo Aweys Maxamed Nuur Foodi oo ah saxafi hawlaha dhinaca dhalinyarada iyo nabadda ka qayb qaata. Doodii gaablaynta ayuu joogtay tanaba kala hawada ku kulmi doonaa hadii ilaahay raali karo sida iyo nabadgelyo.
Yaasin Ciise Wardheere iyo dadka gaabanta saan ka gudbuna markana bal dhinaci heesaha hadaan u leexano. Codkaasi Seenab laba dhagax iyo heeskaasi Caloolyo ida cadeynay fiidnimo oo Xuseen Barre aadan iyo anigu Asaar Cabdi Axmed aan la socodsiinayn ayaan ku soo gabagabeynaynaa nabadgelyo.
Oh, دين علو